jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Senatorët Barack Obama dhe John McCain do përballen në garën për shtëpinë e bardhë në zgjedhjet e nëntorit. Në Washington, senatorët amerikanë kërkojnë zbatim të planit të martë i ahtisarit. Unë miku thot se do të ketë ndryshime dramatike pas 15 qershorit, por nuk jep detaje si do duket prania e saj pas kësaj date. Përfaqësues të serbëve të Kosovës paralajmërojnë se deri më 12 qershor do t'i formojnë organet paralele komunale. Kosova zë vendin e dytë në rajon për armët pa leje. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruxelles, shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana po raporton për Kosovën në Parlamentin Evropian. Solana po flet për vendosjen e ulexit në Kosovë. Misioni ishte paraqitur të fillonte nga aktiviteti i plot më 15 qershor, por janë lajmëruar vonesa për shkak të paqartësive rreth pranisë së kombeve të bashkuara. Pritet që pas fjalës së Solanës të ketë debate dhe pyetje nga europarlamentarët. Javën e kaluar Komisioni i Parlamentit Evropian për Evropën Jugëlindore ka diskutuar me një delegacion të Kuvendit të Kosovës rreth zhvillimeve në vend dhe pranisë evropiane atje. Rom, sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon tha se deri në 20 miliard dollar do të jenë të nevojshme që të nxitet prodhimi i ushqimeve bazë. Ban bëri publike kurnizën e një plani për të përballuar gjendjen e jashtëzakonshme në furnizimin me ushqime. Deri në vitin 2030 ne duhet të rrisim prodhimin e ushqimit në shkallë globale me 50%. Në këtë kuptim, Agjencia Botërore e Ushqimit, Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor dhe Banka Botërore janë në proces të vendosjes së projekteve mbështetëse për 10 vende dhe do të bëjë të njëjtin gjë me 20 vende të tjera në 3 muaj që vijnë, tha Ban në Rom gjatë konferencës për krizën ushqimore. Agjencia Botërore e Ushqimit do të jap 1.5 miliard dollar për sektorin bujqësor të vendeve më të varfra. Riga, Moska tha se shpreson për një partneritet të barabartë me Bashkimin Evropian dhe shtoi se Evropa nuk duhet jetë e trembur nga Rusia. Zëvendës kryeministri rus Igor Shuvalov gjatë një konference në Riga tha se ekziston një shkallë lartë mosbesimi në mesin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian rreth Rusisë. Bisedimet për një partneritet të ri mes Rusisë dhe BE-s pritet të fillojnë në qershor. Rom, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se pret një qasje tjetër nga presidenti i ardhshëm amerikan, pavarësisht se kush i fiton zgjedhjet e nëntorit. Në një intervistë publikuar në mediat italiane, Ahmadinejad tha se Shtetet e Bashkuara do duhet të tërheqin trupat nga Iraku, duke shtuar se populli amerikan nuk do të tolerojë më që të shpenzohen miliona dollar për armatime. Ahmadinejad tha se Irani është i gatshëm për dialog me çdo vend përveç Izraelit. Bagdad, tre ushtarë amerikanë janë vrarë nga zjarri i armëve të vogla në qytetin irakian të Kirkukut, bëjnë të ditur burimet e ushtrisë. Të njëjtat burime pohojnë se numri i ushtarëve amerikan të vrarë gjatë muajit maj në Irak arriti nivelin më të ulët që nga viti 2003 kur filloi ndërhyrja ushtarake në këtë vend. Në të tjera zhvillime sigurie në Irak, nga një sulm vetvrasës kanë humbur jetën 13 njerëz. Ndërkaq në afërsi të Bagdadit janë gjetur trupat e 23 irakianëve të vrarë. Kabul, Franca do të dërgojë 700 trupa shtesë në kuadër të forcave të NATO-s në Afganistan. Presidenti Sarkozy kishte paralajmëruar kontributin shtesë në Afganistan në fillim të vitit. Trupat franceze do të vendosen në rajonin afgan të Kapisës. Mekë, Arabia Saudite. Dietar dhe intelektual musliman nga gjithë bota diskutojnë në qytetin e shenjtë të Mekës bazën për dialogun me besimet e tjera fetare. Takimi i traditor do të hapet nga mbreti saudit Abdullah, i cili në mars për i publik planin për dialog mes muslimanëve, të krishterëve dhe hebrejve. Dëgjojeni blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në zgjedhjet brenda Partisë Demokrate për nominim të kandidatit presidencial amerikan fitoi senatori Barack Obama. Ai tha se do të jetë i nominuar i demokratëve për zgjedhjet e nëntorit, megjithëse senatorja Hillary Clinton refuzoi të pranojë disfatën. Në nëntor Obama do të garojë kundër republikanit John McCain për postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Kronike e përgatitur nga Arbana Vitishiki.
Senatori demokrat Barack Obama duket se do të jetë kandidati i parë afrikano-amerikan për president në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mediat amerikane kanë raportuar se ai ka mbështetjen e 2118 delegatëve për të siguruar nominimin e demokratëve pas 5 muajsh fushate kundër rivales Hillary Clinton, e cila mori fund me votimet brenda partijake në Dakotën e Jugut dhe në Montana. Zoti Obama u tha mbështetësve në Minnesota se ai do ta përfaqësoj Partinë Demokratike në zgjedhjet e nëntorit kundër kandidatit republikan John McCain.
America, this is our moment. This is our time.
Amerikë, ky është momenti ynë. Kjo është koha jon, koha jon për të ndryshuar faqen e politikave të së kaluarës. Koha jon për të sjellë energji të re dhe ide të reja për sfidat me cilat përballemi. Koha jon për të ofruar një drejtim të ri për këtë vend të cilin ne e duam, tha Barack Obama.
Tonight we mark the end of one historic journey with the beginning of another. Tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the president of the United States of America.
Sot ne shënojmë fundin e një rrugë historike dhe fillojmë një tjetër, një rrugë që do të sjell ditë të reja dhe më të mira për Amerikën. Në sajet tuaja mund të qëndroj këtu dhe të them se do të jem i emëruar i Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara, tha senatori Obama. Senatorja Hillary Clinton, megjithatë, në fjalimin e saj në New York, refuzoi të pranoj humbjen.
Now the question is, where do we go from here? And given how far we've come and where we need to go as a party.
Tani shtrohet pyetja se nga do të shkojmë ne prej këtu. Kjo ishte një fushatë gjatë dhe unë sonte nuk do të marr vendime, tha Hillary Clinton. Mediat amerikane kanë raportuar se zonja Clinton mund jetë interesuar të garojë së bashku me senatorin Obama për postin e zëvendës presidentit. Kandidati republikan ndërkaq John McCain tha se është i gatshëm të përballet me senatorin Obama.
Pundits and party elders have declared that Senator Obama will be my opponent. He will be a formidable one.
Komentatorët dhe zyrtarët partijake kanë shpallur senatorin Obama si kundërshtarin tim, dhe unë them se do të jetë një kundërshtar i vështirë. Jam i gatshëm për këtë sfidë dhe i vendosur të garoj në mënyrën që e meriton fushata jon dhe populli ynë krenar, i ndershëm dhe patriotik, të cilin synoj ta udhëheq, tha senatori John McCain.
Emisionin e vazhdojmë me temat kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Në Komisionin e Helsinki të Shteteve të Bashkuara u mbajt një seancë dëgjimore për gjendjen aktuale të pakicave kombëtare në Kosovë. Autoritetet kosovare me këtë rast janë përgëzuar për përkushtimin e tyre në zbatimin e planit të Marti Ahtisarit, por nga ata është kërkuar zbatimi mirëfillti të gjitha masave për mbrojtjen e pakicave. Komisioni për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë i Shteteve të Bashkuara ka mbajtur një dëgjim për sfidat përballë pakicave kombëtare në Kosovë. Komisioni, i cili ndryshe njihet edhe si Komisioni i Helsinkit, udhëhiqet nga senatorët Alcy Hastings dhe Benjamin Cardin. Në seancën dëgjimore të mbajtur në Washington, kryesuesi i këtij komisioni, senatori Hastings, duke folur për pavarësinë e Kosovës dhe planin e Marti Ahtisarit, mbi të cilin është shpallur ajo, ka thënë se ky plan jo vetëm që ka pasqyruar vullnetin e shumicës, por ofron edhe marrëveshjen më të mirë të mundshme për pakicat. Kosova e ka rikonfirmuar vendimin për të zbatuar planin e Ahtisarit me rastin e shpalljes së pavarësisë, dhe kushtetuta e cila hyn në fuqi më 15 qershor, sikurse edhe ligjet e shumta që janë miratuar nga Parlamenti i Kosovës, pasqyrojnë të njëjtin përkushtim, ka thënë senatori Hastings. Duke numëruar provizionet që mbrojnë të drejtat e pakicave kombëtare në Kosovë, senatori amerikan ka thënë se nga përvoja e dim se zotimet e bëra janë të rëndësishme dhe miratimi i ligjeve na jep shpresë. Megjithatë, pas zbatim të mirëfillt nuk mund të ketë përmirësime në jetën e njerëzve, të cilët duhen të jenë përfitues të drejtë për drejtë. Mbetet të shihet sa janë të sinqerta zotimet e autoriteteve kosovare për të integruar dhe respektuar të drejtat e serbëve, romëve dhe komuniteteve tjera pakic, ka thënë senatori Hastings. Ai ka folur edhe për kundërshtimet që vijnë nga Serbia në raport me planin e Zotit Ahtisari. Natyrisht, zbatimi është ndërlikuar nga kundërshtimet e Serbisë për të njohur pavarësinë e Kosovës, me që plani i Ahtisarit të zhvilluar me shpresën se Prishtina dhe Beogradi do të pajtohen mbi të. Kemi dëgjuar se Beogradi ka kërkuar nga komuniteti serb që të mos bashkëpunoj me Prishtinën, edhe pse ai komunitet do të ishte përfituesi drejt për drejt nga ky bashkëpunim, tha në fund senatori Hastings. Bashkëkryesuesi i këtij komisioni, senatori Cardin, ka thënë se edhe për të gjithë ne, të cilët kemi mbështetur njohjen e pavarësisë së Kosovës, zbatimi provizioneve të Ahtisarit për mbrojtjen e pakicave ka qenë pjesë e kësaj pakoje. Duke marrë parasysh gjendjen e mjerueshme të pakicave në Kosovë prej vitit 1999 deri më 2004, ka arsye për të shqetësuar për të ardhmen e këtyre komuniteteve në një Kosovë të pavarur. Përpjekjet e udhëheqësve në Kosovë për të ushtrirë dorën këtyre komuniteteve, megjithatë japin shpresë për përmirësim. Tani çështja kryesisht është nëse statusi mund të zbehë përpjekjet për të vendosur mirëbesim midis shumicës dhe pakicës në Kosovë, ka thënë senatori Benjamin Cardin. Është e vështirë të vendoset mirëbesimi midis dy komuniteteve që kanë dallime thelbësore dhe histori armiqësie midis tyre, tha senatori Cardin. Në seancën dëgjimore dëshmitar ka qenë Knut Vollebek, komisioneri i lartë për pakicat kombëtare në OSB. Duke rikujtuar qëndrimin e tij neutral mbi statusin e Kosovës, zoti Vollebek ka përgëzuar autoritetet për përkushtimin e tyre që t'i ndalin incidentet ndëretnike pas shpalljes së pavarësisë, por ai megjithatë ka nënvizuar se nuk ka përmirësime në fushën e marrëdhënieve ndëretnike. Më lejoni të them se rreziku i incidenteve ndëretnike në Kosovë vazhdon të ekzistojë dhe kështu do të jetë përderisa nuk adresohen shkaktarët që nxisin tensione midis grupeve etnike. Shumë norma dhe mekanizma që synojnë mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të pakicave në Kosovë ekzistojnë në letër, por situata në realitet është shumë ndryshe. Sipas zotit Vollebek, situata më e rëndë është për pakicën serbe dhe atë rome. Diskriminimi, mungesa e lirisë së lëvizjes, vështirësitë ekonomike dhe dhuna e mundshme janë aspekte të jetës së përditshme për disa komunitete në Kosovë, tha komisioneri i lartë Vollebek, duke numëruar këtu edhe shkaktarët e këtyre dukurive, siç është mungesa e mjeteve financiare për të zbatuar masat e nevojshme, mungesa e burimeve njerëzore për të adresuar problemet dhe në të shumtën e rasteve, mungesa e vullnetit të mirë dhe mirëbesimit ndërmjet komuniteteve. Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë është agjenci e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili për synim ka të vëzhgojë dhe inkurajojë të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit kudo në botë. Administrata ndërkombëtare në Kosovë pret që në ditët e ardhshme të marrë instruksione nga New Yorku për rikonfigurimin e këtij misioni pas 15 qershorit kur hyn në fuqi Kushtetuta e Kosovës. UNMIK-u pranon se do të ketë ndryshime dramatike pas 15 qershorit, por nuk zbulon asnjë detaj se si do duket prania e tij pas kësaj date. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Ditët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandr Ivanko pohon se janë duke pritur udhëzimet nga New Yorku, por ai nuk sakson se kur do të mbrin këto instruksione.
As I said, we're expecting to receive very concrete guidelines on the reconfiguration of UNMIK in the next days.
Presim që të marrim udhëzime konkrete për rikonfigurimin e UNMIK-ut në ditët e ardhshme. Nuk mund të flas për datën e saktë. Do të doja, por nuk mundem dhe sa po t'i marrim ato, ne do t'ju shpjegojmë juve në detaje se si do të duket prania e ardhshme e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Këtë ua premtoj, thot Aleksandr Ivanko. Kanë betur vetëm edhe 11 ditë para se të hynë në fuqi Kushtetuta e Kosovës, kur pritet që UNMIK-u të dorëzoj shumicën e kompetencave të institucionet vendore dhe disa të tjera dhe të zyra civile ndërkombëtare dhe EULEX-i. Por mbetja në fuqi e rezolutës 1244 ka krijuar paqartësi për praninë e ardhshme ndërkombëtare. Zyrtarët e UNMIK-ut janë të vetëdijshëm se situata do të ndryshojë pas 15 qershorit, por ende janë në pritje të instruksioneve nga New Yorku.
We fully understand the reality on the ground and we fully understand that it will change dramatically on the 16th of June once the constitution goes into effect.
Ne kuptojmë plotësisht realitetin në terren dhe kuptojmë plotësisht se ky realitet do të ndryshojë në mënyrë dramatike më 16 qershor, pasi që kushtetuta të hyjë në fuqi. Ne po presim që të shohim se si do të gjendet UNMIK-u në këtë situatë, thot Aleksandr Ivanko, duke sqaruar se misioni të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë i është thënë se shumë shpejt do të marrë udhëzime për rikonfigurim.
And it involves probably last minute consultations.
Tani mund të zhvillohen konsultimet e çasteve të fundit, por për këtë çështje unë nuk mund të flas sepse është jashtë kompetencave të UNMIK-ut. Neve na është thënë se do të dëgjojmë për rikonfigurimin e UNMIK-ut shumë shpejt, u shpreh Ivanko. Çështja e rikonfigurimit të UNMIK-ut ka mbetur në duart të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, me qëndasit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, bën të pamundur që çfarë ndryshimi në terren të bëhet në kuadër të këtij këshilli. Është thënë se sekretari i përgjithshëm do të njoftojë për ndryshimet në UNMIK presidentin e Kosovës Fatmir Sediu, sikurse edhe atë të Serbis Boris Tadić. Zëdhënësi presidenti Javid Beqiri thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë letër të tillë. Sidoqoftë, Beqiri është optimist se pas 15 qershorit do të ketë qartësi të pranisë ndërkombëtare.
Ne besojmë që shpejt do të shqarësohen, megjithëse kjo është relacion mes Brukselit dhe New Yorkut, sa i përket institucioneve të Kosovës, ato do të veprojnë në harmoni të plotë me obligimet që dalin nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Edhe pse institucionet e Kosovës shprehin bindjen se kompetencat që u takojnë do t'i marrin më 15 qershor, dilema e funksionimit të misioneve ndërkombëtare, përzierja e të cilave mund të krijojë një kaos në qeverisje, vazhdon të rritet. problem dhe sfidë mbetet edhe shtrirja e pushtetit kosovar në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe.
Of course, we fully support the institutions of Kosovo in all their activities. We understand the north is a problem.
Natyrisht që ne përkrajmë plotësisht institucionet e Kosovës dhe aktivitetet e tyre. E kuptojmë se veriu është problem. E kuptojmë se ky problem nuk zgjidhet nesër, por do të marrë kohë dhe shpresojmë se institucionet e Kosovës dhe aktorë të tjerë ndërkombëtar do të jenë shumë të matur në angazhimin e tyre në veri, ka thënë Aleksandër Ivanku, duke shtuar se kjo është një çështje që kërkon kohë për të zgjidhur. Misioni për të cilin ai punon nuk ka mundur për 8 apo 9 vjet të shuajë strukturat e qeverisura nga pushteti i Beogradit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Organet paralele në përkomunat ku jetojnë serbët në Kosovë do konstituohen deri më 12 qershor, thon përfaqësues të këtij komuniteti. Në Kosovë aktualisht po formohen kryesisht koalicione ndërmjet radikalëve dhe Partisë së Kushtonicës për të udhëhequr me këto organe, të cilat nga institucionet e Kosovës dhe nga UNMIK-u janë cilësuar si jo legale dhe jo legjitime. Ndërkohë përfaqësues të Bllokut Politik për Serbinë Evropiane bëjnë thirrje që të shtyhet konstituimi i këtyre organeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik serb nga pjesa veriore e Kosovës thonë se organet paralele të pushtetit në për komunat ku ky komunitet jeton si shumicë apo në numër të konsiderueshëm do të konstituohen më së largu deri më 12 qershor. Ndërkohë paralajmërohet shtyrja për një kohë e vendimit për mbledhjen në një kuvendi serb të Kosovës. Kryetari i komunave serbe Marko Jakšić thotë se organet serbe do të konstituohen mbi bazën e rezultateve të zgjedhjeve të 11 majit. Ai favorizon krijimin e koalicioneve në për komunat ku jetojnë serb në Kosovë, ndërmjet partive të Nikoliqit dhe Koshtunicës dhe jo atyre që njihen si pro-evropiane.
Është vazhne bitë është dhe i e preporuke i zbevrë dhe sesori koalicija dhe nësa SRS i SPS.
Do të ishte e rëndësishme që porosia nga Beogradit të realizohet e që ka të bëj me krijim në koalicioneve ndërmjet Partisë Demokratike Serbe, Partisë Socialiste dhe Radikalëve, thot Jakšić. Ndërkohë, për formimin në një kuvendi gjithëserb në nivel të Kosovës, ai thotë se është ende duke u biseduar me autoritetet udhëhecëse të Beogradit se kur dhe si do të mund të mirë një vendim i tillë. Varsisht nga jo se si do të rrjedhin konsultimet me Beogradin, do të vendosim se a do të ngrisim konstituim në kuvendit serb për Kosovën, apo do të ashtuim këtë për një moment tjetër, ka thënë Jakšić. Por ndryshen nga Jakšić, mendon kandidati për deputet në parlamentin serb nga lista për Serbinë Evropiane, Oliver Ivanović. Ai mendon se nuk ka nevojë që serbët të formojnë një kuvend të tillë e madjas që të nguten me formimin e kuvendeve paralele në përkomuna, pasi që vendime të tilla sipas Ivanovićit mund të përketësojnë raportet e serbëve me bashkësinë ndërkombëtare, marr parasysh se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe më 11 maj në Kosovë është shpallur si ilegale nga ana e administratës së UNMIK-ut.
Sumnjam se nova vlada Serbie hiçi nadalje sukobljavanje sa UNMIK-om. Tako dalje sukobljavanje nove vlade shtetilo bi opstanku Srba.
Dyshoj se qeveria e re e Serbisë do të vazhdoj tutje me konfrontime me UNMIK-un dhe se vazhdimi këtyre konfrontimeve politike dhe të përketson të dhe më shumë eksistencën në serbëve në Kosovë, vlerëson Oliver Ivanović. A i preferon që konstituimi i organeve paralele serbe në Kosovë të shtyhet për një kohë të paktin për derisa të qartësohet qështja e konfigurimit të qeverisë re në Beograd. Për ndryshe, radikalit serb, Partia Demokratike Koshtunicës dhe Demokracia e Re kanë arritur tashmë marveshje për formimin e si thuhet qeverisë lokale në pjesën veriore të Mitrovicës. Marveshje të ngjashme paralajmërohen edhe për komuna tjera ku jetojnë serbët. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës dhe administrata UNMIK-ut në vazhdimsi thonë se nuk do t'i njohin këto organe dhe do t'i konsiderojnë ato si jo legale, jo legjitime dhe inekzistente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova zë vendin e dytë në rajon për armët pa leje. Kështu është thënë sot nga zyrtarët e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë pas një hulumtimi të bërë për praninë e armëve të vogla dhe të lehta. Ndërkohë zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës kanë konstatuar se numri i armëve pa leje sillet rreth 300.000. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kosova zë vendin e dytë në rajon lidhur me posedimin ilegal të armëve të vogla dhe të lehta. Shteti që më së shumti ka armë ilegale është Serbia. Ky konstatim jepet nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara pas një ulumtimi të bërë për praninë e armëve të vogla dhe të lehta. Alen Lopen nga UNDP-ja thot se posedimi i armëve të vogla dhe të lehta është një problem global por edhe rajonal.
So small arms like weapons are a global problem, also a regional problem. Kosovo is somewhere in the middle.
Armët e vogla janë problem global, po ashtu edhe problem rajonal, dhe Kosova gjendet diku në mes, ndonse ka më pak armë të ligjshme sesa të paligjshme. Megjithse, vrasjet kanë zbritur për 50%, megjithatë, numri është mjaft i lartë, tha zoti Lopan. Sipas zotit Lopan, shtimi i kontrollit mbi kufit, zhvillimi i kuadrit ligjor, vendisimi dhe informimi publik dhe mbledhja e armëve janë shumë të rëndësishme. Nga ana tjetër, Arber Bekaj, zëdhënës i Shërbimit Policor të Kosovës, thotë se në bazë të statistikave të tyre, numri i armëve ilegale në Kosovë është i madh.
Numri në bazë të shifrave, megjithse, flitet diku rreth 300.000 armë të vogla në Kosovë.
Arber Bekaj thotë se Shërbimi Policor i Kosovës vazhdimisht po punon me strategjitë e saj që armët e vogla dhe të ftohta t'i vënë në kontroll.
Edhe në kuadër të kësaj jave globale kundër armëve të vogla, SHPK-ja, si institucion përgjegjës për zbatimin e ligjit, është e kyçur në promovimin dhe zbatimin e strategjisë së Ministrisë së Punëve të Përmbushme, pastaj zhvillimin e atë strategjive brenda për brenda policisë për zvogëlimin dhe kontrollin e armëve të vogla në Kosovë.
Alen Lopon, udhëheqësi i projektit Iniciativa për kontrollimin e armëve të vogla në Kosovë, në kuadër të UNDP-s, thotë se strategjia për armët e vogla dhe të lehta synon një shtim më të madh të kontrollit mbi armët.
It's based on reduction of the and use of weapons and it includes 11 functional areas. One is cross-border control.
Iniciativa për kontrollin e armëve bazohet në reduktimin e përdorimit të armëve dhe bazohet në 19 fusha të funksionimit. E para është kontrolli mbi kufit, e dyta është zhvillimi i kornizës legislative, menaxhimi informativ, vendisimi dhe informimi publik, si dhe mbledhja e armëve, thot zoti Lopon. Në kuadër të javës kundërdhunës me armë, e cila do të vazhdojë deri më 9 qershor, UNDP-ja ka organizuar një konferencë bashkë me Asociacionin e Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, mesrast është thënë se mediat mund të jenë faktor i rëndësishëm në bartjen e mesazheve dhe të ndryshimit të opinionit në shoqëri. Nga ana tjetër, hulumtimi i bërë nga UNDP-ja tregon se popullata ndihet më e rrezikuar nga plaçkitjet, krimi organizuar, vjedhjet dhe vrasjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhën e ka një material kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Ish-ministri i jashtëm Slobodan Çashule thotë se formimi një koalicioni të gjerë do të ndikonte në uljen e tensioneve në këtë vend pas zgjedhjeve të së dielës në të cilat ndodhen incidente të dhunshme. Nga ana tjetër, analisti Ulber Sela shprehet se tensionimet e mëtejshme ndërmjet partive politike shqiptare do të avonojnë edhe më tej realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e ardhshme duhet të fokusohet në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, por në suksesin e këtij synimi të leadershipit të vendit do të ndikojë dukshëm stabilizimi i situatës në vend, theksojnë analistët politik duke nënvizuar se druajnë se zgjedhja nga ana e mandatarit Gruevski të një partie nga bloku politik shqiptar do të radikalizojë partinë tjetër shqiptare.
Që të kalohet kjo krizë e thjerë që e ka prehuar tashmë Partitë Përgjegjëse Shqiptare, me shkrys, ose të kishim një bashkëqeverisje të këtyre dy partive, në qeverinë e Gruevskit ose po, nëse do të luajë një faktor të rëndësishëm Shqipëria dhe domethënë Tirana dhe Prishtina, atëherë me siguri do të ulen tensionet.
Thot Ulber Sela, ligjërues për integrime evropiane në Universitetin e Europës Juglindore në Tetop. Me qëndrim të ngjashëm dhe ish ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule, ai thot se zgjidhjen për shtensionimin e gjendjes e sheh tek formimi një koalicioni të gjerë.
Ta historiska solucija, to je pokajna za SNSM, da duji i da depe zajedno s VMRD po mene, kako što napravija.
Bëhet fjalë për një moment historik, andaj Gruevski, pavarësisht se ka shumicën parlamentare, duhet i bëj ftesë lidhje socialdemokratet e Maqedonisë, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, ashtu siç bëri Bullgaria më parë dhe Austria më pas dhe Izraeli, për të përshpejtuar kështu procesin e integrimit, vlerëson Slobodan Çashule, ish diplomat. Nga ana tjetër, Ulber Sela thekson se zgjedhjet në Maqedoni paraqesin një fillim të një krize të rrehë sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Sigurisht që një konfrontim edhe më të qeshur me dy partitë politike shqiptare është në interes të mandatarit, sidomos tani kryeministit, të cilëve që kanë armën Gruevskit, i cili mandej nuk do t'i marr shumë parasysh kërkesat e shqiptarëve të tjerë të kakmos, që nga fillimi i vitit 90 e këndej. Me siguri shqiptarët hupin edhe një katërvjeçar për mos realizimin e pikave kyqe të cilët prashin sipas marrëveshjes së orës.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Korporata energjetike e Kosovës 9 vjet me radh nuk ka arritur t'i furnizojë me rregull konsumatorët me energji elektrike. Ekspertët mendojnë se kjo është pasojë e mungesës së përgjegjësive dhe keq menaxhimit, por zyrtarët e korporatës thonë se termocentralet janë tepër të vjetra dhe nuk garantojnë energji elektrike 24 orë në ditë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Që nën të vite më radhë Kosova balafaqohet me reduktimet e gjata të energjisë, reduktime këto që po vazhdojnë edhe ditëve të fundit. Ndërkaq që nga viti 2002, edhe kur u formuan institucionet e Kosovës, çdo qeveri ka premtuar furnizim me energji 24 orë pa ndërprerje, edhe pse një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Kështu thon ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve e gjithë kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së përgjegjësive dhe kompetencave të përzierë që kanë pasur në KEK ndërkombëtarët dhe vendoret. Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se menaxhimi i korporatës energjetike të Kosovës është shndruar, siç thot ai, në një lojë ping-pongu, kështu që sipas tij nuk dihet se kush është përgjegjës për këtë korporat.
Sot KEK-u do thot menaxhohet është një lojë ping-pongu që nuk dihet kush kujt i raporton, është një formë vërtet katastrofale, kjo dëshmon një njerëz më të madh dhe si pasojë një mungese të komunikimit të tillë, ndodh kjo që ndodh, do thotë Kosova ballafaqohet me terr dhe KEK-u në vend të provojë rrymë elektrike apo dritë prodhon terr.
Gërxhaliu ndërkaq pohon se problemet e vazhdueshme me energji elektrike janë edhe pasojë mungesës së përgjegjësisë dhe keq menaxhimit në KEK.
Nëse shihni sa ka keq menaxhim dhe keq kabllat aty dhe nuk ka përgjegjësi kërkuese 8 vite apo 9 vite është realiteti më i hidhur i Kosovës. Por ajo që është më shqetësues është fakti se si duket KEK-u dhe rreth KEK-ut shërben për partitë të shumta aktualisht në pushtet më tepër për një kampanjë zgjedhore për premtime, do thotë se do të bëjnë diçka më tepër, por avazi vetë vazhdon dhe këtë e shijon çdo ditë më tepër ne vetë.
Por rezultatet e korporatës energjetike të Kosovës nuk pajtohen me vlerësimet e tilla. Nezir Sinani, zëdhënës në këtë korporat, thotë se problemet nuk paraqiten për shkak të keq menaxhimit dhe mungesës së përgjegjësive, por sipas tij arsye gjithë kësaj janë termocentralet shumë të vjetra të korporatës energjetike të Kosovës, të cilat nuk mundësojnë kapacitet të madh të prodhimit.
Megjithatë, duhet kemi parasysh që problemet teknologjike me të cilat u ballafaqëm gjithë ditët e kaluara do të mund paraqiten edhe në të ardhmen, meqense bloqet nuk janë besueshme dhe për shkak të vjetërsisë dhe mos kujdesit që i është bërë këtyre bloqeve në vitet e 90, problemet teknike këto bloqe do të paraqiten dhe do të shkaktojnë vështirësi po paskohen furnizim me energji elektrike.
Termocentralet e KEK-ut nuk janë në pozitë të garantojnë 24 orë energji, thot Sinani.
Në këto termocentrale do mund të si që është gjendja tani nuk ekziston mundësi teknike që të ketë punitim 24 orësh pa pasur mbulim nga jashtë.
Ndryshe, si pas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës, arsye tjetër e situatës së rënd energjetike është mos pagesa rrymës së shpenzuar. Si pas tyre, mbi 320 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh korporatës energjetike të Kosovës që prej përfundimit e luftës, ndërkaq mbi 22% e energjisë së prodhuar shfrytëzohet në mënyrë ilegale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja edicionit. Senatorët Barack Obama dhe John McCain do të përballen në garën për shtëpinë e bardhë në zgjedhjet e nëntorit. Në seancën dëgjimore në Washington, senatorë amerikan kërkojnë zbatim të planit të martë jahtisarit. Unmiku thotë se do të ketë ndryshime dramatike pas 15 qershorit, por nuk jep detaje si do duket prania e tij pas kësaj date. Përfaqësues të serbëve të Kosovës paralajmërojnë se deri më 12 qershor do t'i formojnë organet paralele komunale. Kosova zë vendin e dytë në rajon për armët pa leje. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.